Failinna. Մինչ այդ Անդրեան առավել ծանրակշիռ երևալու համար նախատում էր իր գրումին, որ նա զին չի բերել դարպասի մոտ, այլ սպասել է շքամուտքի առաջ և դրանով իսկ ստիպել նրան ամբողջ 30 քայլ ճանապարհ անցնել Տիլբյուրին հասնելու համար. Գրումը հնազանդորին լսում էր դիտողությունը, ձյուն զսպելու համար, որ նան համբերությամբ դոփում էր գետինը, նա ձախ ձեռքով բռնեց երասանակները, իսկ աջ ձեռքով սանձը մեկնեց Անդրեային, որը բռնեց այն և լաքած կոշիկի մեջ սեղմված ոտքը դրեց ոտնակին։ Այդ ժամանակ ինչ-որ մեկը ձեռքը դրեց նրա ուսին։ Անդրեան հետ նայեց, մտածելով, որ Դանգլարը կամ Մոնտե Քրիստոն մոռացել են ինչ-որ բան ասել նրան և վերջին րոպեին հիշել են այդ մասին։ Բայց նրանց փոխարեն Անդրեան տեսավ տարօրինակ մի դեմք, արևից խանձված, թավ մորուքով, ածխի պես վառվող աչքեր և ծաղրական ժպիտ, որը բացում էր 32 շողուն, սպիտակ ատամ, ագահ ու սուր, ինչպես գայլի կամ բորենու ատամները։ Ջերմակող, անփայլ մազերով ծածկված գլուխը կապված էր կարմիր վանդակավոր թաշկինակով, վտիտ ու ոսկրոտ մարմինը ծածկված էր ծայր աստիճան քրքրված ու կեղտոտ բլուզով, և թվում էր, թե այդ մարդու ամեն շարժման ժամանակ նրա ոսկորները իրար զարնվելով պետք է խշխշան, ինչպես կմախքի ոսկորները։ Իր ուսը թոթվող ձեռքը, առաջինը, ինչ տեսավ Անդրեան, նրան հսկայական թվաց։ Իսկ Տիլբյուրիի լապտերի լույսի տակ ճանաչեց նա արդյոք այդ դեմքը, թե պարզապես ապշած էր այդ մարդու սարսափելի տեսքից, մենք չգիտենք։ Համենայն դեպս ցնցվեց ու հետ քաշվեց։ «Ինչ եք ուզում ինձնից», ասաց նա։ «Ներեցեք պատվելիս», ձեռքը կարմիր գլխաշորին մոտեցնելով պատասխանեց մարդը։ «Գուցե խանգարեցի ձեզ, բայց ասելու բան ունեմ». «Գիշերով ողորմություն չեմ խնդրում», ցանկանալով իր տիրոջն ազատել թանձրացնող թափարաշրջիկից, ասաց գրումը։ «Ես ողորմություն չեմ խնդրում», ծաղրաբար ժպտալով հեգնեց անծանոթը, և նրա ժպիտի մեջ մի այնպիսի սարսափելի բան կար, որ ծառան տեղի տվեց։ «Ես միայն ցանկանում եմ մի քանի բառ ասել ձեր տիրոջը, որը 2 շաբաթ առաջ հանձնարարություն էր տվել ինձ»։ «Լսեք», իր հերթին անծանոթին դիմելով ասաց Անդրեան բավականին հաստատուն ձայնով, որպեսզի ծառան չնկատի նրա հուզմունքը։ «Ինչ եք կամենում, ասացեք շուտ, բարեկամ»։ «Ես ուզում եմ», հազիվ լսելի ձայնով ասաց կարմիր գլխաշորով մարդը, «ես ուզում եմ, որ դու ազատես ինձ ոտքով Փարիզ վերադառնալու նեղությունից. ես շատ հոգնած եմ և այնքան լավ չեմ ճաշել, որքան դու, դրա համար հազիվ եմ կանգնում ոտքի վրա»։ Անդրեան այդ տարօրինակ դիմումը լսելով ցնցվեց։ «Բայց վերջապես ինչ եք կամենում», հարցրեց նա։ «Ես ուզում եմ, որ քո փառավոր կարգով տեղ հասցնես ինձ»։ Անդրեան գունատվեց, բայց ոչինչ չպատասխանեց։ «Այո, պատկերացրու», ասաց կարմիր գլխաշորով մարդը, ձեռքերը գրպանները խոթելով և հանդգնորեն նայելով երիտասարդին։ «Ես այդ եմ ուզում. լսում ես իմ պստիկ Բենեդետո»։ Այդ անունը լսելով Անդրեան ըստ երևույթին ավելի զիջող դարձավ, նա մոտեցավ գրումին և ասաց. «Ես իսկապես այս մարդուն հանձնարարություն էի տվել և նա պետք է հաշիվ տա ինձ. ոտքով գնացեք մինչև ուղեկալը, այնտեղ կարգ վարձեք, որպեսզի շատ չուշանաք»։ Զարմացած ծառան հեռացավ։ «Թույլ տվեք կարգը ստվերոտ տեղ կանգնեցնեմ»։ «Դրան դեմ չեմ, սպասիր, ես ինքս հարմար տեղ կտանեմ քեզ»,  ասաց կարմիր գլխաշորով մարդը։ Նա բռնեց ձիուսանձը և Տիլբյուրին տարավ մի մութ անկյուն, որտեղ իսկապես ոչ ոք չէր կարող տեսնել, թե Անդրեան ինչ պատվի արժանացնում նրան։ «Ես շքեղ կարգով մանգալու միտք չունեմ», ասաց նա։ «Չէ, ես պարզապես հոգնել եմ Եվ ի դեպ ուզում եմ խոսել քեզ հետ գործերի մասին։ Դե նստեք, ասաց Անդրեան։ Ափսոս, որ մութ էր, որովհետև հետաքրքիր տեսարան էին ներկայացնում Մետաքսե բարձերին բազմած այդ քրչոտը և նրա կողքին կարգը վարող պճնագեղ երիտասարդը։ Անդրեան ամբողջ յուղը կտրեց անցավ առանց մի բառ արտասանելու, նրա ուղեկիցն էլ լուր էր և միայն ժպտում էր, ասես շատ գոհայն բանից, որ օգտվում է այսպիսի փառահեղ փոխադրամիջոցից։ Հենց որ դուրս եկան ուտելից, Անդրեան աչք ածեց շուրջը, համոզվելու համար, որ ոչ ոք չի կարող տեսնել կամ լսել իրենց։ Հետո կանգնեցրեց ձին և ձեռքերը կրծքին խաչելով շրջվեց կարմիր գլխաշորով մարդու կողմը։ «Լսեք», ասաց նա։ «Ինչ եք ուզում ինձնից? Ինչու եք խախտում իմ հանգիստը?» «Չէ, ասա տեսնեմ, տղաս, ինչու չես վստահում ինձ?» «Ինչ վստահեմ?» «Ինչ? Դեռ հարցնում ես? Ես ու դու բաժանվեցինք գարի կամրջի վրա, դու ինձ ասացիր, որ գնում ես Պիեմոնտ ու Տոսկանա. Ամենևին էլ ոչ, դու հայտնվեցիր Փարիզում. Իսկ դա ինչով է խանգարում ձեզ?» «Ոչ մի բանով, ընդհակառակը ես հուսով եմ, որ դա ինձ օգուտ կբերի»։ «Այ թե ինչ», ասաց Անդրեան, «դուք ուրեմն միտք ունեք ինձ առուծախի առարկա դարձնելու»։ «Թող այդ ճռճռան բառերը. նախազգուշացնում եմ, որ անօգուտ է քերի կադրուս»։ «Դե մի բարկանապստիկ, դու ինքդ պետք է իմանաս, թե ինչ ասել է դժբախտություն, իսկ դժբախտությունը մարդուն նախանձ է դարձնում. ես ենթադրում էի, թե դու թափառում ես Պիեմոնտում ու Տոսկանայում և Չիչերոնեի կամ Բեռնակրի չարքաշ կյանք ես վարում. ես ամբողջ հոգով խղճում էի քեզ, ինչպես կխղճայի հարազատ որդուս. հիշում ես, չէ, քեզ միշտ որդի էի անվանում»։ «Դե հետո, հետո ինչ»։ «Այ դու վառոդ, մի քիչ համբերիր»։ «Ես շատ համբերատար եմ, դե շարունակեք»։ «Եվ հանկարծ ես քեզ հանդիպում եմ ուղեկալի մոտ, Տիլբյուրին նստած, գրումի ուղեկցությամբ, նորակար զգեստներ հագած. դու ինչ է ոսկուհան քեզ գտել, թե մակլերի արտոնագիր ես գնել»։ «Ուրեմն դուք նախանձում եք»։ «Ոչ, ես պարզապես գոհ եմ, այնքան գոհ, որ ցանկացա շնորհավորել քեզ, պստիկ, բայց շատ էլ պատշաճ չէի հագնված և նախազգուշական միջոցներ ձեռք առա քեզ խայտառակ չանելու համար»։ «Լավ նախազգուշական միջոցներ են», ասաց Անդրեան։ «Խոսում եք ինձ հետ ծառայի ներկայությամբ»։ «Ինչ արած տղաս, խոսեցի, երբ հաջողվեց հանդիպել քեզ. քո ձին արագավազ է, կարգը թեթև, և ինքդ էլ օձածկան նման լպրծում ես. եթե այսօր քեզ ձեռքիցս բաց թողնեի, թերևս երբեք չէի բռնի»։ «Դուք տեսնում եք, որ ես ամենևին էլ չեմ թաքնվում»։ «Երջանիկ մարդ ես, շատ կցանկանայի նույնն ասել իմ մասին, բայց ես թաքնվում եմ, և բացի այդ վախենում էի, որ դու ինչ չես ճանաչի»։ «Բայց ճանաչեցիր»,» գարշելի ժպիտով ասաց կադրուսը, «քո կողմից դա մեծ սիրալիրություն էր»։ «Դե լավ», ասաց Անդրեան, «ինչ եք ուզում»։ «Ինչու հին ընկերոջդ հետ դու քով ես խոսում»։ «Դա լավ չէ, Բենեդետո, տես, հա, ես պահանջկոտ կդառնամ»։ Այդ սպառնալիքը մեղմացրեց Անդրեայի զայրույթը, նա զգում էր, որ ստիպված է զիջել։ «Լավ չես անում, որ ինձ հետ այդպես ես վարվում, կադրուս», ասաց նա։ «Դու ինքդ էլ ասում ես, որ մենք հին ընկերներ ենք, դու մարսելցի ես, իսկ ես… ուրեմն հիմա գիտես, թե որտեղացի ես»։ «Ոչ, բայց ես մեծացել եմ Կորսիկայում»։ «Դու ծեր ես և համար, ես երիտասարդ եմ ու չզիջող»։ «Վատ կլինի, եթե սկսենք սպառնալ միմյանց, ավելի լավ է ամեն ինչ բարեկամաբար որոշենք»։ «Ես ինչով եմ մեղավոր, որ ճակատագիրը ժպտաց ինձ, իսկ քո բախտն առաջվա պես չի բերում»։ «Ուրեմն իսկապես բախտը ժպտացել է քեզ»։ «Ուրեմն այդ գրումը Տիլբյուրին և հագուստը տվարցով չեն»։ «Ինչ կա որ»։ «Ավելի լավ», ասաց կադրուսը, որի աչքեր նագահությունից փայլեցին։ Դու ինքդ շատ լավ տեսար ու հասկացար, դրա համար էլ խոսեցին ինձ հետ, ավելի հուզվելով ասաց Անդրեան. Եթե գլուխս կապած լիներ թաշկինակով ինչպես քոնը, հագիս կեղտոտ բլուզ լիներ և ոտքերիս ծակ կոշիկներ, դու չէիր ճանաչել ինձ։ Այ, տեսնում ես, թե ինչքան ես արհամարում ինձ պստիկ։ Լավ չէ։ Հիմա, երբ գտաք ես, ոչ մի բան չի խանգարում, որ ավելի լավ մահուտ հագնեմ։ Ախր ես գիտեմ քո բարի սիրտը, եթե երկու կոստյում ունես, մեկն ինձ կտաս, չէ՞ որ ես տալիս էի քեզ իմ բաժին սուպը և բակլան, երբ ուտելու մեծ ցանկություն էիր ունենում։ Ճիշտ է, ծիծաղելով ասաց Անդրեան։ Այ, թե ախորժակ ունեիր, հիմա էլ ախորժակդ լավ է։ Դե իհարկե, ծիծաղելով ասաց Անդրեան։ Պատկերացնում եմ, թե քիչ առաջ այդ իշխանի տանն ինչպես ճաշեցիր։ Նա իշխան չէ, նա միայն կոմս է։ Կոմս? Հարուստ է։ Այո, բայց նրա հետ հույս չկապես, այդ պարոնի հետ գործ ունենալն այնքան էլ հեշտ չէ։ Մի անհանգստանա, քո կոմսին ձեռք տալու միտք չունեմ, կարող ես նրան պահել քեզ համար, բայց իհարկե, ավելացրեց Կադրուսը, որի շուրթերին հայտնվել էր առաջվա գարշելի ժպիտը, դրա համար դու պետք է քսակդ բացես։ Քեզ ինչքան է պետք? Կարծում եմ, որ ամիսը 100 ֆրանկով, հը՞, ես կարող եմ գոյությունս պահպանել։ 100 ֆրանկով? Դու ինքդ էլ իհարկե հասկանում ես, որ դրանով լավ ապրել չի լինի, բայց 150 ֆրանկով շատ լավ յոլա կգնամ։ Ահա քեզ 200, ասաց Անդրեան, և Կադրուսի ձեռքը դրեց 10 լուիդոր։ Լավ, ասաց Կադրուսը, ամեն ամսի մեկին արի դռնապանիս մոտ և կստանաս նույնքան։ Տես, դարձյալ նվաստացնում ես ինձ։ Ինչու? Ստիպում ես դիմել ծառաներիդ։ Չէ, գիտես ինչ, ես ուզում եմ գործ ունենալ միայն քեզ հետ։ Լավ, ամեն ամսի մեկին արի ինձ մոտ և քանի դեռ կվճարեն իմ եկամուտը, դու կստանաս քո բաժինը։ Այո, այո, տեսնում եմ, որ չեմ սխալվել, դու հիանալի տղա ես և լավ է, երբ հաջողությունը բաժին է ընկնում այսպիսի մարդկանց։ Դե պատմիր, բախտն ինչպես ժպտաց քեզ։ Ինչի՞ դե պետք, հարցրեց Կավալկանտին։ Նորից անվստահություն։ Ամենևին, ես գտել եմ հորս։ Իսկական հորդ։ Դե, քանի որ նա փող է տալիս ինձ, այդ իսկ պատճառով դու հավատում և հարգում ես, ճիշտ ես անում։ Իսկ հորդ անուն ի՞նչ է։ Մայոր Կավալկանտի։ Եվ նա քեզնից գոհ է։ Դերևս կարծեմ գոհ է։ Իսկ ո՞ւմ օգնությամ գտար նրան։ Կոմս Մոնտե Քրիստոյի, որի մոտ քիչ առաջ հյուր էիր։ Այո։ Լսիր, քանի որ նա զբաղվում է դրանով, աշխատիր, որ ինձ էլ մեկի պապի կդարձնի։ Թերևս ես կխոսեմ նրա հետ քո մասին։ Իսկ մինչ այդ ի՞նչ ես անելու։ Ես? Այո, դու։ Շատ հաճելի է, որ հոգ ես տանում այդ մասին, ասաց Կադրուսը։ Ինձ թվում է, առարկեց Անդրեան, քանի որ դու հետաքրքրվում ես ինձնով, ես էլ իրավունք ունեմ մի քանի հարց տալու։ Ճիշտ է, ես սենյակ կվարձեմ մի պատկառելի տան մեջ, վայելուչ կհագնվեմ, ամեն օր կսափրվեմ և կգնամ սրճարան թերթ կարդալու։ Երեկոները թատրոն կգնամ կլերկների հետ, առհասարակ հանգստի գնացած հասագործի կյանք կվարեմ, ես միշտ երազել եմ այդ մասին։ Ինչ կա, որ վատ չէ, եթե ի կատարած ես մտադրությունդ և ողջամիտ լինես, ամեն ինչ հիանալի կընթանա։ Տեսեք այս Բոսյուեին։ Բոսյուե, 18-րդ դարի նշանավոր քարոզիչ։ Իսկ դու ինչ ես դառնալու, Ֆրանսիայի պեր։ Բացառված չէ, ասաց Անդրեան։ Մայոր Կավալկանտին գուցե և պեր է, բայց ցավոք սրտի Ժառանգությունն այդ հարցում վերացված է։ Խնդրում եմ առանց քաղաքականության կադրուս։ Դու արդեն ստացար այն, ինչ ուզում էիր, եւ մենք տեղ հասանք։ Այդ իսկ պատճառով դուրս արի ու չքվիր։ Ոչ մի դեպքում, բարեկամս։ Ինչպես թե։ Ինքդ դատիր պստիկ։ Գլխիս կարմիր թաշկինակ, սապոգներս առանց կոշկատակերի, ոչ մի փաստաթուղթ եւ գրպանումս 10 լուիդոր չհաշված այն, ինչ արդեն կար այնտեղ, մի խոսքով ուղիղ 200 ֆրանկ։ Ախր ուղեկալի մոտ ինձան պայման կձերփակալեն։ Արդարանալու համար ես ստիպված կլինեմ հայտարարել, որ դու ես ինձ տվել 10 լուիդորը։ Կսկսվի հետաքննություն, կիմանան, որ ես առանց թույլտվության հեռացել եմ Տուլոնից, և ինձ կալանավորների խմբի հետ կքշեն միջերկրականի աֆերը։ Եվ նորից ես կդառնամ միայն համար 106 և մնակ բարով հանգստի գնացած հասագործի պես ապրելու իմ երազներ։ Ոչ մի դեպքում, տղաս, ես գերադասում եմ արժանավայել կյանք վարել մայրաքաղաքում։ Անդրեան գիտեց հոնքերը։ Մայոր Կավալկանտիի երևակայական զավակը, ինչպես ինքը խոստովանեց, շատ համառ էր։ Նա կանգնեցրեց զին, արագաչ կացեց շուրջը, և մինչ նրա հայացքը պրպտելով այս ու այն կողմ էր սահում, նրա ձեռքը, ասես պատահաբար, գրպանը մտավ և շոշափեց գրպանում եղած ատրճանակի հրահանը։ Բայց այդ նույն ժամանակ կադրուսը, որը ոչ մի րոպե աչքը չէր կտրում իր ուղեկցից, ձեռքը հետ տարավ ու կամացուկ բացեց իսպանական երկար դանակը, որը միշտ առի դեպ պահում էր իր մոտ։ Ընկերներն ակներև արժանի էին իրար, և հասկացան այդ։ Անդրեան ձեռքը խաղողորեն հանեց գրպանից և սկսեց շոյել իշեք բեղերը։ «Վերջապես երջանիկ կապրես, բարեկամ Կադրուս», ասաց նա։ «Այո, ձեռքիցս եկածը կանեմ դրա համար», դանակը պատյանի մեջ մխելով պատասխանեց գարի կամուրջի պանդոկապանը։ «Լավ, գնանք Փարիզ, բայց ինչպես պետք է առանց կասկածներ հարուցելու անցնես ուղեկալը. ինձ թվում է, այդ հագուստով ավելի շատ վտանգի կընթարկվես կարգում նստած, քան ոտքով գնալիս»։ «Սպասիր», ասաց Կադրուսը, «հիմա կտեսնես»։ Նա գլխին դրեց Անդրեայի գլխարկը, ուսերին գցեց մեծ օձիքով տիկնոցը, որը գրումը թողել էր կարգում, և կենտրոնացած տեսք ընդունեց անվանի տան ծառային վայել, երբ տերն ինքն է վարում կարգը։ «Իսկ ես այսպես գլխաբաց պիտի մնամ», հարցրեց Անդրեան։ «Մեծ բան է», փրկացրեց Կադրուսը։ «Այսօր սաստիկ քամի է և կարող էր գլխարկդ քշել տանել»։ «Լավ», ասաց Անդրեան, «փակենք այս հարցը»։ «Իսկ ով է քեզ խանգարում», ասաց Կադրուսը։ «Հուսով եմ ոչ ես»։ «Սուս», շշնջաց Կավալկանտին։ Ուղեկալն անցան բարեհաջող։ Հասնելով առաջին խոտորնակ փողոցին, Անդրեան կանգնեցրեց զին և Կադրուսը ցած թռավ։ «Սպասիր», ասաց Անդրեան, «իսկ թիկնոցը և իմ գլխարկը»։ «Ինձ թվում է, դու չես ցանկանում, որ մրցեմ», պատասխանեց Կադրուսը։ «Բայց ես ինչ անեմ»։ «Դու երիտասարդ ես, իսկ ես արդեն ծերանում եմ, ցտեսություն, Բենեդետո»։ Եվ նա անհետացավ նրբանցքում։ «Ավախ», հառաչեց Անդրեան, «միթե աշխարում լիակատար երջանկություն չկա»։ Ընտանեկան տեսարան։ Լյուդովիկոս 15-րդի հրապարակին հասնելով, երիտասարդները բաժանվեցին, Մորելն ուղղվեց դեպի զբոսայգիները, Շատորենոն հեղափոխության կամուրջը, իսկ Դեբրեն գնաց գետափով։ Մորելը և Շատորենոն ամենայն հավանականությամբ վերադարձան իրենց ընտանեկան օջախները, ինչպես միջև իմա դեռ ասում են պալատի ամբիոնից, գեղեցիկ կազմված ճառերում և Ռիշելիե փողոցում գտնվող թատրոնի բեմից, գեղեցիկ գրված պիեսներում, բայց Դեբրեն այլ կերպ վարվեց։ Լուվրի դարպասի մոտ նա թեքվեց դեպի ձախ, անցավ կարուսելի մոտով, մտավ Սեն Ռոք փողոցը, հետո մի շոտ երբ փողոցն անցնելով, մոտեցավ դանգլարի տանը հենց այն րոպեին, երբ Վիֆորի Լանդոն նրան ու կնոջը Սենտ Օնորե արվարձանը հասցնելուց հետո տուն բերեց բարոնուհուն։